nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e a i nuk u hodhë në përpjetëzen, e që gjëtë të mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian takohet me Komisionerin e Lartë të Kombeve Bashkuara për të drejtat e njeriut. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit gjatë qëndrimit në Gjenevë takua dhe bisedoi me Komisionerin e Lartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Sipas Agjencisë së Lajmeve Fars, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian në vazhdim të vizitës së tij në Gjenevë u takua dhe bisedoi me Komisionerin e Lartë të Organizatës së Kombeve Bashkuara për të drejtat e njeriut Volker Turk. Në ditën e parë të vizitës së tij në Gjenevë, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit u takua dhe bisedoi me ministrat e jashtëm të Finlandës, Belgjikës, Norvegjisë, Indonezisë dhe sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu mori pjesë në takimin e 52 të Këshillit të Organizatës së Kombeve Bashkuara për të drejtat e njeriut dhe mbajti një fjalim. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shpjegoi qëndrimet e Republikës Islamike të Iranit për çështjet e çarmatimit dhe çështjet e tjera. Ai gjithashtu mori pjesë në takimin e nivelit të lartë të sesionit vjetor 2023 të konferencës së çarmatimit. Konferenca për çarmatimin përbëhet nga 65 anëtarë të Organizatës së Kombeve Bashkuara, e cila është përgjegjëse për negocimin dhe përpilimin e dokumenteve dhe traktateve ndërkombëtare në fushën e çarmatimit dhe kontrollit të armëve, veçanërisht armëve të shkatërrimit në masë. Ministri Sionis bëri thirrje për vrasjen e liderëve të rezistencës palestineze. Ministri i Ekstremit të Sigurisë së Brendshme të regjimit Sionis në vazhdimin e agresionit të këtij regjimi kundër palestinezëve bëri thirrje për vrasjen e liderëve të rezistencës. Sipas raportit të Agjencisë Informative të Lajmeve Al-Alam, Ministri i Sigurisë së Brendshme të regjimit sionist Itamar Ben-Gvir në takimin e partisë së ekstremit të djathtë Fuqi Çifute, takim që u mbajt në vendbanimin sionist Avitar në veri të bregut perëndimor të lumit Jordan, kërkoi shënjestrimin e liderëve të grupeve palestineze dhe tha: Ka ardhur koha për të hequr qafe liderët e grupeve palestineze. Pak vite më parë, gjykata e lartë e regjimit sionist e shpalli të palishëm vendbanimin Avitar për shkak të vendodhjes së tij në tokat palestineze në Malin Sabin në jug të Nablusit dhe kërkoi evakuimin e banorëve të këtij vendbanimi. Ky zyrtar radikal sionist në përgjigje të vdekjes së dy kolonëve sionist në operacionin martir në zonën Havaran në veri të bregu perëndimor të lumit Jordan deklaroi: Jemi në gjendje lufte dhe përgjigje politike ndaj këtyre sulmeve. Është të mbetemi në këtë vendbanim dhe unë i kërkova Benjamin Netanyahu që të lejojë familjet të qëndrojnë në këtë vendbanim. Nga ana tjetër, Yoav Gallant, ministri i luftës i regjimit sionist gjatë vizitës së tij në qytetin Havara, që ndodhet në veri të bregu perëndimor të lumit Jordan, tha: Ne kemi ardhur këtu me konda ndështërisë izraelite dhe parashikimi ynë është se ditë të vështira na presin në bregun perëndimor, Kocë dhe rripin e Gazës. Tërmeti në Malatia të Turqisë la të vdekur një person dhe një qendre të tjerë të plagosur. Tërmeti me magnitud 5.6 ball të shkallës Richter në zonën Yeselyurt të qytetit Malatia në jug të Turqisë ka lënë një person të vdekur dhe 103 të plagosur. Ky tërmet ka ndodhur në orën 12:04 me orën lokale dhe ishte në një thellësi për 7 kilometrash. Sipas agjencisë turke të lajmeve Anatolli, ministri turk i shëndetësisë Fahreddin Koçë në Twitter shkroi se të plagosur përmarrin trajtimin e duhur. Kreu i qendrës së menaxhimit të emergjencave të Turqisë, Yunus Sezer, njoftoi se operacionet e kërkim shpëtimit janë aktualisht të përqendruara në rrënojët e 5 ndërtesave. Ai aktualisht thoi se ky rajon ka pasur një pasgoditje çdo 3 minuta që nga tërmeti me magnitud 7.8 ball të shkallës Richter që ra në Marash, më gjatë shkurt dhe në 20 ditë të fundit në rajon Tigor të Turqisë janë regjistruar më shumë se 10.000 pasgoditje të tërmeteve. Tërmeti me magnitud 7.8 ball i shkallës Richter i gjatë shkurtit 2023 në Turqi, i cili deri më tani ka vrarë 24.374 persona në jug të Turqisë dhe Sirisë, përveç shumë viktime ka lënë edhe humbje të mëdha financiare në ekonominë e këtyre dy vendeve. Shkalla dhe thellësia e dëmeve ekonomike të shkaktuar nga tërmetin në Turqi ende nuk janë përcaktuar plotësisht dhe ekspertët aktualisht po vlerësojnë sasinë e dëmeve. Italia kërkon ndërhyrje të menjëhershme nga Bashkimi Evropian për të zgjidhur krizën e migrantëve. Kryeministja italiane Giorgia Meloni kërkoi Bashkimit Evropian që të veprojë sa më shpejt që të jetë mundur për të përballuar krizën e refugjatëve pasi 64 emigrantë u mbytën ditën më parë në ujërat jugore të vendit. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, Meloni njoftoi se ajo do të dorëzonte kërkesën e saj në një letër Bashkimit Evropian duke shtuar e vetme në mënyrë për të përballur seriozisht me këtë problem është parandalimi i nisjes anijeve që transportojnë emigrantë. Kjo anije e cila ishte nisur nga Turqia për në Itali kishte 180 deri në 200 pasagjerë kur u përplas me një shkëmb. Deri më tani është konfirmuar vdekje 64 persona, mes tyre 14 fëmijë, si dhe shpëtimi 80 të tjerë. Raportet tregojnë se këta emigrant janë kryesisht shtetës afgan dhe mes tyre shihen edhe emigrant nga Pakistani. Qeveria e djathtë italiane ka miratuar politika strikte ndaj emigrantëve, gjë që është kritikuar nga organizata e Kombeve Bashkuara dhe institucionet e vendit të tjera. Projekti i organizatës së Kombeve Bashkuara për emigrantë zhduku ka regjistruar vdekjen dhe zhdukjen e më shumë se 20.000 emigrantëve në mesdhe, që nga viti 2014 dhe ky det është kthyer në rrugën më të rrezikshme të emigracionit në botë. Sekretari amerikan i Thesarit u takua me Zelenskin. Sekretari amerikan i Thesarit janë dhe u takua dje në Kiev me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski. Sipas agjencisë së lajmeve Sputnik, sekretari i Thesarit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Janet Yellen vizitoi Kievin me pretekstin e saqë Washingtoni pretendoi se përforsonte mbështetjen e qeverisë amerikane për Ukrainën. Sekretari amerikan i Thesarit është me sa duket politikan i parë përndimor që vishet rastësisht për të mbështetur stilin të mikprizë ku takohen zyrtarët e Ukrainës. Në këtë takim presidenti i Ukrainës shpreh vlerësimin e tij për mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. A i falendere Amerikën për përpjekje për të privuar Rusin nga mundësia për të financuar luftë, sankcionet duhet të forcohen edhe më tej. Është e nevojshme të forcohen edhe më shumë sankcionet në mënyrë që Rusia të privohet nga aftësia për të financuar luftën. Në këtë takim, ministri i Thesarit njoftoi gjithashtu sigurimin e 1.5 miliard dollarëve nga 9.9 miliard dollarë të Washingtonit në ndihmë ekonomike për Kievin. Ai theksoi se Washingtoni u ka dhënë gjithashtu leje një numër vendesh antarë të Aleancës Atlantike të Veriut, NATO dhe Bashkimit Evropian për të dërguar armë të prodhuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës me një vlerë më shumë se 13 miliard dollar në Ukrainë. Ata gjithashtu diskutuan për rindërtimin e infrastrukturës së Ukrainës të shkatruar nga agresioni rus dhe theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes së sektorit privat në zbatimin e projekteve përkatëse. Belgjika ngrim 58 miliard euro asete të Rusisë. Ministria e Financave e Belgjikës njoftoi se kishte ngrirë asete ruse me vlerë 58 miliard euro dhe ndaloi transaksione bankare me Rusinë me vlerë 191 miliard euro. Sipas agjencisë së lajmit TASS, kjo ministri në një deklaratë tha: "Ky është niveli më i lartë i aseteve të ngrirë Rusisë midis të gjitha vendeve evropiane." Me shpallin e paketës së 10 sankcione, Bashkimi Evropian e ngriti numrin e subjekteve ruse në listën e zezë në 205 dhe ka sankcionuar deri më tani 1478 shtetës rus. Këshilli i Bashkimit Evropian njoftoi në një deklaratë se në listën e zezë të paketës së 10 sankcione të këtij sezoni janë përfshirë 121 individë dhe subjekte që luajnë një rol kyç në veprimet ushtarake dhe politike të Rusisë. Në paketin e re të sankcioneve të Bashkimit Evropian, dalimet e gjera janë vendosur ndaj zyrtarëve të Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë dhe Agjencisë së Inteligjencës së vendit, si dhe qendrës së kërkimeve hapësinore Khrunichev. Në këtë paket evropian të sankcioneve ka disa kompani ushtarake të lidhur me Agjencinë Bërthamore Rosatom. Prokurorët dhe katër rrethet të Luhansk, Donetsk, Kherson dhe Zaporizhzhia gjithashtu janë futur në listën e zezë të sankcioneve të Bashkimit Evropian. Berisha do të përdorin çdo mjet të mosbindjes civile për të përmbysur këtë regjim. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka paralajmëruar se do përdorin çdo mjet të mosbindjes civile për të përmbysur atë që ai e quan regjimin të kryeministit Edi Rama. Në një deklaratë nga Selje Blu, Berisha u shpreh se Rama e ka shndruar shurin në një vend ku të rinë dhe qytetarët largohen masivisht. Duan të demonstrojmë këtij regjimi se ne në asnjë rast kurrë nuk bajtohemi me monizmin e tij dhe se ne do bëjmë gjithçka për të përmbysur këtë monizëm. Koha e stabilitetit në kushtet e monizmit ka marrë fund. Një herë për gjithmonë, ne do të jemi në këmbë në betejë, ne do të përdorim çdo mjet të mosbindjes civile për të shkurtuar ditët dhe për ta përmbysur këtë regjim. Ky regjim po përdor për çdo shqiptar të vërtetë, çdo shqiptar që thot lirisë së vet, liri, dinjitet, është më i egur se çdo pushtim që shqiptarët kanë njohur në histori. Ky regjim sot, politikat që kanë ndjekur, me varfërimin masiv të shqiptarëve, me shndrimin e votës në një letër pavlerë fiktive, u ka nxjerr jetën shqiptarëve, u ka bërë vendin e tyre një vend në të cilin ata nuk mund të jetojnë. Ka shndruar Shqipërinë në një vend ku të rinë dhe qytetarë largohen masivisht shumë më tepër se ato vende të cilat janë në luftë civile ose kanë pasur kalamitete të mëdha natyrore. Nëse ju lexoni, nëse ju kërkoni, ju nuk mund të gjeni kurrë një vend të dytë në të cilin një hapësirë kohore 8 vjeçare të jenë larguar për ti, ta kemë braktisur atë mbi 1.3 e popullsis. Për zënjet nga Shqipëria dhe qytetarëve të rinjëve veçanërisht nga regjimi te kalojnë parashikimit e Çubrëlloviçi te kalojnë çdo parashikim, theksoi krye demokrati. Borrell, Kurti dhe Vučić shprehen gatishmëri për planin evropian. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka folur pas përfundimit të takimit në Bruksel mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Gjatë një konference për shtyrë, Josep Borrell u shpreh se të dy u thej se shprehen gatishmëri për planin evropian dhe shtoi se mund të ketë një tjetër takim në muajin mars. Kanë shprehur gatishmërinë e tyre për implementimin e marrëveshjeve, por duhet ende negociata për të pasur një vendim për implementimin e modaliteteve specifike për marrëveshjet. Kjo do të thotë që angazhimi diplomatik do të vazhdojë dhe do të kemi një takim tjetër midis dy liderëve në mes të marsit me qëllim për të finalizuar diskutimet dhe për të implementuar marrëveshjet. Duhet të them që Bashkimi Evropian ka rikujtuar të dy palë për detyrimet që ka nga marrëveshjet e mëparshme. Nga mesi i marsit, Miroslav Vlahović do të shkojë sërish në Kosovë dhe Serbi për të vizituar, për të ndjekur dhe për të përgatitur për takimin rradhës të nivelit të lartë të kësaj. Ndërkaq, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ka patur një takim të vështirë me kryeministin e Kosovës Albin Kurti. Besoj se do të kemi shumë takime në periudhën e ardhshme, tha ai. Kurti dhe Vučić zhvilluan takimin e radhës në Bruksel me ndërmjetësimin e shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Të ndërruar të US ndoqët buletin informativ të lemjëve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim ftohet ndiqni komedi politik me temë marrëveshje Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian për të ardhmen e Irlandës së Veriut. Britania dhe Bashkimi Evropian pas disa muajsh negociatash kanë rënë dakord për të ardhmen e Irlandës së Veriut në periudhën pas Brexit. Sipas Guardian, kjo marrëveshje u arrit pas një takimi ku morën pjesë kryeministri britanik Rishi Sunak dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një hotel në perëndim të Londrës. Kryeministri britanik Rishi Sunak njoftoi në një konferencë të përbashkët për shtyp me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen se ajo arriti një marrëveshje me Bashkimin Evropian mbi rregullat taktare pas Brexit për Irlandën e Veriut, duke thënë se kjo do të hapte rrugën për një kapitull të ri në marrëdhëniet e Londrës me bllokun. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjithashtu tha se pas 4 muaj negociatave intensive ne kemi arritur përparim të rëndësishëm dhe vendimtar për çështjen e Irlandës së Veriut. Si pjesë e Brexit, Britania dhe Bashkimi Evropian janë dakord që kufiri tokësor i Irlandës do të ishte lirë për postat doganore dhe kontrollet e reja. Megjithatë, ky problem ka krijuar probleme për shkëmbimin e mallëve mes Anglisë dhe Irlandës së Veriut, e cila është politikisht në territorin britanik, por ekonomikisht subjekti ligjeve të Bashkimit Evropian në dy vjetë dhe fundit. Marrëveshja krijon një rrugë të rejtë për tregtarët dhe heq të gjitha kufizimet tregtare midis Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut. Bashkimi Evropian më parë nuk kishte i gatshëm të rinegocionte marrëveshjen e Brexit dhe Britania kishte parë lajmëruar kundër ndryshimit të njashëm të rregullave të këtij rajoni. Qeveria Boris Johnson ka paraqitur një plan për të hequr dokumente të panevojshme për kontrollet e mallave dhe për të dhënë bizneseve në Irlandën e Veriut të njëjtë lehtësi me tatimore si kudo në Mbretërinë e Bashkuar. Qeveria Rishi Sunak i ka ardhur në pushtet ndaloi shqyrtimin e këtij projekt ligji në parlament dhe përpoqë të arrinte një marrëveshje me Bashkimin Evropian. Sunak do të informojë anëtarët e qeverisë për marrëveshjen. E radha sa i pohoj se marrëveshja e re nuk ka nevojë të miratohet nga parlamenti, por ai thua se ka nevojë për mbështetjen e partisë të Irlandës së Veriut dhe të antarët pro-Brexit brenda partisë në pushtet për të zbatuar atë. Vëzhguesit në Angli janë skeptik për suksesin e marrëveshjes së re dhe tani duhet të presim dhe të shohim nëse rezultati i negociatave midis kryeministit të Britanisë Rishi Sunak dhe kryetares së Komisionit Evropian von der Leyen mund të zgjidhë problemet tregtare në këtë rajon për epokën pas Brexit. Duke mbuluar kështu të rritur dallimet politike pas 47 vitesh antarësim, Anglia u largua zyrtarisht nga Bashkimi Evropian më 2 mars 2021. Populli britanik e ka kuptuar kotësinë e Brexit në vitet e fundit dhe sondazhet tregojnë se një numër i madh dhe në rritje i qytetarëve të Britanisë së Madhe dëshirojnë ribashkimin e vendeve të tyre në bashkimin evropian. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë marrëveshje e Mbretërisë së Bashkuar dhe bashkimit evropian për të ardhmen e Irlandës së Veriut.
Nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregojë bukuritë pafundme të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionet e kaluara patim filluar një udhëtim në provincën e Hamedanit, në Perëndim të Iranit, dhe ju njohëm pak më shumë me qytetin dhe sfondin e tij historik, dhe në veçanti ju njohëm me zonën antike Hegmatan, si një nga monumentet historike më të vlefshme të qytetit të Hamedanit. Në pjesën e parë të edicionit të sotëm do të vizitojmë shpellën e Ali Sadrit, e cila është shpella më e madhe ujore në botë dhe një nga dukurit natyrore më të bukura në botë. Ju ftojmë të jeni me ne në këtë program. Shkak të kushteve të veçanta geografike dhe geologjike, vendi i Iranit ka shumë fenomene të ndryshme dhe të bukura në natyrën e tij. Një pjesë e madhe e Iranit është malore dhe për këtë arsye ne vërejmë një shumëllojshmëri të fenomeneve natyrore në këtë vend, të shkaktuara nga ekzistenca e maleve dhe bjeshkëve të larta. Në mesin e këtyre fenomeneve natyrale janë shumë shpella në përbërje të ndryshme. Këto shpella përfshin të gjithë llojet e shpellave liqenore, shpella sipërfaqësore, shpella të lashta dhe të krijuara nga njeriu, në secilën prej tyre shihen dukuri të ndryshme natyrore, si shtyllat dhe shtyllëza në forma të bukura. Shpella Ali Sadr në Hamedan është një nga shpellat më të famshme në Iran. Kjo shpellë është një nga shpellat më unike dhe më të bukura natyrore ujore në botë, e cila ndodhet në fshatin Ali Sadr, 75 kilometra veri Perëndim të qytetit Hamedan. Në Perëndim të Iranit, shpella Ali Sadrit ndodhet në malin jo aq të lartë Sari Gije, shkëmbi i verdh, i cili ndodhet në pjesën jugore të fshatit Ali Sadr dhe ngjitur me të. Në këtë mal gjenden dhe dy shpella të tjera të quajtura Sarab dhe Subashi, të cilat janë 7 dhe 11 kilometra larg shpellës Ali Sadrit. Lidhur me karakteristikat e shpellës mahnitëse të Ali Sadrit, mund të thuhet se koha e formimit të saj, bazuar në mendimin e ekspertëve, arrin në periudhën e dytë gjeologjike, Jurasiku 136 deri në 190 milion vite më parë, dhe në formimin e hapësirave, kalimeve dhe korridoreve të shpellës për shkak të sedimentit, rënjeve, rrëshqitjeve dhe lëvizjeve të dheut. Në lidhje me historinë e kësaj shpelle, thuhet se shpella Ali Sadrit është identifikuar që në epokën e dinastisë Safavite, por gërmimet e bëra nga zgjerimi i hyrjes së shpellës dhe enët prebalte të gjetura gjatë gërmimeve në këtë shpellë, tregojnë se gjatë periudhës së dinastisë Seljuke njerëzit kanë jetuar në qoshet e kësaj shpelle. Shpella Ali Sadrit u eksplorua nga një grup alpinistësh nga Hamedani në vitin 1341 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1962, dhe nga vitin 1962 në vazhdim, pas instalimit të sistemit të ndriçimit të nevojshëm, Kjo shpell u përgatit për vizit nga ana e qytetarve dhe në vitet në vijim kjo shpell u bë një nga zonat atraktive për turizmin e provincës Hamedan dhe kështu u bë një nga atraksionet natyrore turistike të Iranit.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Me të hyrë në shpellë shohim depozitime të karbonat kalciumit në çatin dhe muret e një zone të gjerë të shpellës. Këto sedimente tregojnë se në këtë zonë ka pasur ujë në të kaluarën. Lartësia e ujit të shpellës ndryshon nga gjysmë metri deri në 14 metra në pjesët e ndryshme të saj. Shpella Alisadrit ka shumë kanale dhe disa prej tyre ende nuk janë zbuluar. Për të vizituar shpellën pas kalimit të rrugës së lundrueshme, bëhet një rrugë relativisht e gjatë, duke ecur në tokë dhe më pas turneu me varg vazhdon sërish. Në këtë shpellë ka shumë shtigje dhe korridore që janë identifikuar gjithsej 14 kilometra. Por vetëm 4 kilometra nga vend kalimet, të cilat janë drejtuar me projektor, mund të vizitohen nga publiku. Zona kryesore e shpellës përbëhet nga një numër i madh sallash të mëdha dhe të vogla, dredha-dredha, të cilat lidhen me njëra tjetrën me korridore rrjet dhe kanale të ndryshme. Dhe disa prej tyre kanë një sipërfaqe prej më shumë se disa qindra metra katror. Çatia e shpellës, e cila në disa pjesë është deri në 10 metra mbi nivelin e ujit, është mbuluar me depozita të pastra karbonat kalciumi ose përzier me elementë të tjerë kimik. Këto sedimente kanë krijuar abstrakte, stalaktite, me forma të tërheqjes në mënyra të ndryshme. Në fund të shpellës dhe në disa vende ku nuk ka ujë, abstraktet, stalagmitet kanë krijuar skena tepër të bukura dhe mahnitëse. Burimi ujit në shpell sigurohet nga burimet nën toksore e përveç kësaj, edhe nga pikat atmosferike që bie në shpell, në formën e pikave të ujit nga muret dhe tavani i saj. Në total, kjo shpell e madhe u krijua nga erozioni dhe krijimi i vrimave të vogla në masën gëlqerore, dhe në përgjithësi nga bashkimi gradual i këtyre vrimave, gjatë shumë viteve. Por nga temperatura, uji i shpellës konsiderohet si një nga ujrat e ftohtë, rreth 12 gradë. Gjithashtu uji i kësaj shpelle nuk ka erë dhe shije të veçantë. Ngjyra e ujit të kësaj shpelle është blu e spehtë dhe shumë transparente, saqë edhe në vendet deri në 5 metra thellësi, shtrati i shpellës shihet mirë në dritë normale dhe me sy të lirë, pa pajisje të veçanta. Në përgjithësi pjesa e brendshme e shpellës është shumë unike dhe ajri i saj është i pastër, i lehtë, pa pluhur dhe plotësisht i qetë. Kështu që nëse do të ndizet një qëri, nuk mund të shihet asnjë lëvizje në flakën e qëririt. Nderuar miq, mund të themi me bindje se shpella e Alisadr Hamadanit, si shpella më e madhe ujore në botë, është gjithashtu unike për nga bukuria natyrore dhe për nga mrekullitë e mahnitshme të kësaj shpelle, të cilat zbulohen njëra pas tjetrës. Sepse ai rezultati gërmimeve të speleologëve çdo vit në këtë shpellë zbulohen dhe identifikohen rrugë të reja dhe këto gërmime janë ende në vazhdim. Një nga pjesët më të bukura të shpellës Alisadr është një hapësirë me sipërfaqe prej 4000 metra katror, e cila quhet salla e 1000 kandileve. Në këtë hapësirë të madhe stalagmitet dhe stalaktitet me ngjyrat dhe forma të ndryshme mbulojnë në mënyrë magjepsëse të gjithë murin dhe tavanin e shpellës. Aktualisht përdorimi i rrjetit elektrik për ndriçim, prania e varkave të vogla, kushtet lehtësuese për të vizituar pjesë të ndryshme të shpellës, si dhe prania objekteve ndihmuese për akomodimin e turistëve, kanë tërhequr vëmendjen e shumë turistëve në këtë zonë. Kështu që më shumë se gjysmë milioni njerëz nga Irani dhe nga gjithë bota vizitojnë shpellën Alisadr për çdo vit. Në lidhje me atraksionet natyrore të kësaj shpelle, mund të thuhet vetëm kjo. Sa autori i librit të krijimit në këtë shpellë ka ekspozuar një nga veprat më të bukura dhe më të çuditshme të procesit të krijimit. Të nderuar miq që po na ndiqni, në pjesën e fundit të edicionit të sotëm do t'ju njohim me dy vepra të tjera historike me vlerë në qytetin e Hamedanit. Ju tërheqim vëmendje për të dëgjuar këtë pjesë të fundit të edicionit. Hapser. Mbishkrimet e gurit Ganjname është një tjetër prej veprave historike me vlerë të lartë në provincën Hamedan. Këto mbishkrime janë gëdhëndur mbi një shkëmb të madh në një bjeshkë që ndodhet 5 kilometra larg qytetit Hamedan dhe rrëzë malit Alvand, në fund të një lugine shumë të bukur dhe të jashtëzakonshme. Mbishkrimet e njohura me emrin Ganjname përbohen me dy pllaka guri. Njëra lidhet me mbretin Dariush të dinastisë Akamenide dhe tjetra me djalin e tij, mbretin Hashiar Shah. Mbishkrimet janë gëdhëndur me tre kolona me nga 20 rrjeshta, secila në gjuhët e lashta perse, babilonase dhe elamite. Është interesante të dihet se kompleksi argëtues turistik dhe sportiv i teleferikut Ganjname në Hamedan ndodhet në sheshin Ganjname, ndodhet në afërsi të mbishkrimeve antike dhe ujvarës Ganjname. Klima e këndshme e maleve, lugina e gjerë dhe qetësuese e bjeshkës Elvand dhe pamje e bukur e fushës Mishan kanë krijuar shumë atraksion në këtë zonë turistike. Pajisje sportive speciale dhe emocionuese së bashku me ambientet dhe shërbimet speciale rekreative, duke përfshirë linjën e teleferikut, kafenen dhe restorantet e ndryshme, parkun argëtues të brëndshëm dhe kopshtin e bimëve dhe shumë objekte të tjera, kanë ofruar mundësi shumë të mira për turistët për të pushuar dhe për të kaluar kohë sa më të mirë në këtë vend. Një tjetër objekt historik i rëndësishëm është zona historike Mosala, e cila ndodhet në pjesën lindore të qytetit të Hamedanit me gjatësi rreth 600 metra dhe gjerësi 400 metra. Kjo zonë historike është jo shumë larg sheshit qendror të qytetit dhe nga maja e saj duket që ardh qyteti Hamedanit. Sipas disa historianëve, kjo zonë historike ishte zhvilluar dhe kishte lulëzim të konsiderueshëm në periudhën para islamike të Iranit dhe kishte kulla dhe objekte madhështore, rënojat e të cilave kanë mbetur ende. Disa ekspertë konsiderojnë zonën historike Mosala si vendin e pallateve të dinastisë Mede rreth 3000 vjet më parë. Megjithatë, gjatë periudhës së dinastisë Parthiane, zona historike Mosala kishte fortifikime ushtarake dhe disa artefakte të gjetura nga ajo periudhë e vërtetojnë një gjë të tillë. Në zonën historike Mosala të Hamedanit gjithashtu gjendet një shatërvan guri 2 metra i gjatë dhe 1 metër e 15 cm i gjerë, i cili lidhet me periudhën e dinastisë Parthiane. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar librit të përmbledhjes së thënieve të Imam Aliut alayhis salam, pra mbi Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha.
Në këtë program, do të analizojmë qëndrimet e Imam Aliut alayhis salam rreth udhëzimit dhe shtrembërimit të njerëzve.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush në edicionin e radhës të programit të menduarit e Imamalijut Aleyhisselam në pasqyrën e Nahjul Balagas. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth udhëzimit dhe alternativave të tij. Padyshim se të gjithë njerëzit e dëshirojnë lumturinë dhe e kërkojnë atë në mënyra të ndryshme. Por atë çka njeriu e kryen në praktik është në kundërthanje me këtë kërkesë natyrore të tij. Kjo është për arsye se shumë njerëz gjatë jetës së përditshme harrojnë objektivat e larta dhe zhyten në fatkeqësi, duke shtrëmbëruar rrugën. Ata në vend që të shpenzojnë rrugën e drejtë, jetën e tyre, e cila është gjëja më e çmuar që kanë, e kalojnë atë në rrugën e humbjes dhe vuajtjeve të ndryshme. Në këtë edicion do të analizojmë fjalët e Imam Aliut Aleyhisselam në lidhje me këtë çështje.
Njeriu, në bazë të natyrës së tij qenësore, anon gjithnjë drejt përkryerjes, dhe kjo është për arsye se forcat e tij të brendshme, siç është ndjenja për kërkimin e të vërtetës dhe besimin në Zotin një, e drejtojnë atë drejt në këtë rrugë. Për krah këtyre animeve të brendshme në natyrën e njerëzit, ekzistojnë edhe disa prirje, siç janë dëshirat dhe ambicjet e egos së njerëzit, dhe secila prej tyre është burimi i një lloji të sjelljeve tek njeriu. Instiktet e njeriut, secila në një mënyrë e ndihmon në rritjen dhe zhvillimin e njeriut, por nëse njeriu tregon përkushtim më tepër se sa duhet ndaj një prej këtyre instikteve, bëhet shkak që njeriu të humbasë ekuilibrin. Në këtë mënyrë, nëse njeriu nuk do të jetë i kujdesshëm ndaj instikteve dhe dëshirave të tij egoiste dhe nuk do të largohet nga rruga e drejtë, padyshim se do të bjerë në humner. Nga pikpamja e Imam Aliut Aleyhisselam, e vetmi alternative e cila mund të kontrolloj dëshirat e egos, është devotshmëria hyjnore. Imam Aliu Aleyhisselam në lidhje me këtë faktor dhe shpëtimin nga humnera ka thënë: ju porosis që të përmbaheni devotshmërisë dhe t'i nënshtroheni dispozitave hyjnore, sepse Zoti madhëruar me anë të përgëzimit dhe paralajmërimit, nuk ju ka lejuar që të keni ndonjë arsye për shtrembërim dhe me argumente të qarta, ai ka treguar rrugën e drejtë për njerëzit, duke paralajmëruar për armikun, i cili në mënyrë të fshehtë deporton në zemrën e njeriut dhe mundohet të largojë njeriu nga rruga e drejtë. Ky armik ia bën njeriut të lehtë mëkatet e mëdha me qëllim që në mënyrë graduale ta shtrembërojë atë nga rruga e drejtë. Nahjul Balagha, ligjërata 83.
Imam Aliu Aleyhisselam gjithashtu në porositë e tij për kontrollimin e egos ka thënë: njeriu duhet të kontrollojë egon e tij dhe duhet të nënshtrojë atë duke e ndaluar nga mëkatet dhe duke nënshtruar ndaj dispozitave hyjnore, ligjërata 237. Djalli shfrytëzon çdo intrigë dhe mashtrim për të larguar njeriu nga rruga e drejtë. Djalli hulumton dhe gjen pikat e dobta të secilit individ dhe hynë në veprim në përmjet atyre pikave. Një prej rrugëve të depërtimit të djallit tek njeriu është mendje madhësia dhe krenaria, karakteristik kjo e cila është e përbashkët për çdo individ. Kjo është për arsye se mendje madhësia e djallit është faktori kryesor për mallkimin dhe dëbimin e djallit nga parajsa. Ai gjithashtu në përmjet rrugës së mendje madhësis dhe krenaris e dërgon njeriu në humnerën e shkatërimit. Në lidhje me këtë, Imam Aliu Aleyhisselam, me anë të të vërtetave edukative, na paralajmëron ne duke thënë: djalli, ky armik i Zotit është prisi fanatik i rrugës së mendjemadhësisë, e cila ka vendosur themelet e mendjemadhësisë. Djalli ka veshur rrobat e mendjemadhësisë, ndërsa ka hequr rrobat e modestisë dhe përuljes. A nuk po e shikoni se Zoti i madhëruar në çfarë mënyre e ka përshtëruar atë, për shkak të mendjemadhësisë së tij dhe për shkak të ambicieve të tij të larta, deri në çfarë mënyre e përuli atë? Djallin e ka dëbuar dhe mallkuar në këtë botë, ndërsa në botën tjetër e ka përgatitur zjarrin e ferrit për të. Ligjërata 192. Imam Aliu a.s. në vazhdim të kësaj ligjërate i paralajmëron njerëzit duke thënë: robërit e Zotit, keni kujdes nga djalli që të mos së merrni dhe ju sëmundjen e mendjes madhësisë.
Djalli është armik i përbetuar i njerëzit. Ai është një armik i cili është betuar në madhërinë e Zotit se do të mashtrojë njerëzit dhe do t'i largojë ata nga rruga e vërtetë. Natyrisht se djalli nuk ka zotëri mbi njeriu. Puna e djallit është vetëm të mashtrojë njeriu, duke i zbukuruar veprat e këqija dhe tërheqjen e vëmendjes së njeriu për kryerjen e mëkateve. Djalli, në lidhje me punën e tij, ka thënë: jam munduar që nëpërmjet mashtrimeve ta shtyj njeriu që të bëj mëkate, por e kuptova si njeriu me anë të pendimit dhe tubes, po i hedh poshtë gjitha përpjekjet e mia. Prandaj kam ndjekur një rrugë tjetër. Kam përdorur dëshirat dhe ambicit e tyre egoiste dhe kam triumfuar ndaj tyre. Për realizimin e këtij objektivi, kam përdorur mjeshtri aq të madhe sa që njerëzit mendojnë se janë në rrugën e udhëzimit dhe në rrugën e drejtë. Prandaj, ata nuk mendojnë për tube dhe pendim. Profeti nderuar Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, për këtë arsye ka thënë: armiku më i ashpër dhe më i madh i njerëzit është egoja e tij, e cila gjendet mes dy kofshëve. Prandaj djalli deporton tek njeriu nëpërmjet dëshirave dhe ambicieve të egos, ndërsa veprat e këqija dhe të padrejta i paraqit për njeriu si vepra të mira dhe të bukura, si dhe i inkurajon ato që t'i kryejnë ato. Imam Aliu alayhis salam, i cili është vazhdues i rrugës së profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, për të zgjuar njerëzit rreth rrezikut nga djalli, ka thënë: radhituni në radhët e rezistencës përballë djallit, i cili pengon njeriu në rrugën drejt Zotit, dhe me të gjitha mundësit luftoni kundër djallit. Në këtë mënyrë pastrohet shpirti juaj dhe ngrihet pozita juaj shpirtërore. Po në këtë mënyrë, sikurse dietarët e vërtetë që drejtojnë shoqërinë në rrugën e drejtë dhe të zhvillimit, dietarët e pavërtetë dhe ata gënjeshtar bëhen faktor për shtrembërimin e shoqërisë.
Imam Aliu a.s. në dy grupe i konsideron armiq të mëdhenj të njerëzve pranë Zotit të madhëruar. Grupi i parë janë ata të cilët vetë kanë humbur rrugën, si dhe të tjerët i largojnë nga rruga e drejtë. Grupi i dytë janë ata të cilët vetë e quajnë dietar dhe njohës të fesë, dhe kanë pozita të larta në sistemin gjykues. Mirëpo ata nuk i meritojnë ato pozita, për arsye se ata anojnë drejt gjykimeve të padrejta. Imam Aliu a.s. në lidhje me grupin e parë ka thënë: ai të cilin Zoti i madhëruar e ka lënë vetëm dhe ai është larguar nga rruga e vërtet, bëhet shkak për përçarje dhe për largimin nga rruga e drejtë e atyre të cilët e ndjekin atë. Ai e ka humbur rrugën e të parëve dhe i qon në rrugë të humbur pasardhësit dhe të afërmit e tij. Ata bartin barrën e mëkateve të tjerëve. Prandaj nëse personat të tjilë marin u dhe heqen e një shëqërie, pa dyshim se ata të të largojnë atë shëqëri nga rruga e drejt. Imam Aliu a.s. duke shpjeguar karakteristikat e personave të grupit të dytë ka thënë: ata quen dietar, ndërkohë që ata nuk janë dietar. Ata janë një grup të cilët kanë mësuar një varg paditurish nga një grupi njerëzve të paditur. Ata e komentojnë Kur'anin e shenjtë në bazë të dëshirave dhe ambicieve të tyre personale. Ata pretendojnë se po largohen nga dilemat, dhe kjo është në kohën kur ata janë shytur në dilema. Ata pohojnë se janë larguar nga risit, por në realitet ata janë shytur në risi. Fytyra e tyre është fytyrë njeriu, por zemra e tyre është zemër kafshe. Ata nuk e njohin rrugën e udhëzimit, në të cilët duhet të shkojnë dhe njëkohësisht të dallojnë rrugën e gabuar. Ata për këtë arsye konsiderohen të vdekur, por që lëvizin në mesin e të gjallëve.
Prisit dhe udhëheqësit politik të shoqërisë kanë një rol të madh edhe në përmirësimin dhe degradimin e kulturës publike, si dhe të normave etike dhe morale të përhapura në shoqëri. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: njerëzit i ngjajnë më shumë udhëheqësve qeveritarë se sa baballarëve të tyre. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në një vend tjetër ka thënë: populli e ndjek fenë sunduesve të tyre. Imam Aliu alayhis salam për këtë arsye konsideron të padrejtë ndjekjen e urdhrave të udhëheqësve të pamerituar dhe që nuk e respektojnë normat morale. Ai ata i quan faktor të degenerimit dhe vegël në duart e djallit, ndërsa njerëzit e humbasin rrugën nëpërmjet tyre. Djalli me anë të forcës së tyre sulmon njerëzit dhe ai flet nëpërmjet gjuhës së tij. Ai në këtë mënyrë godet njerëzit duke e shkelur atyre personalitetin spiritual. Imam Aliu alayhis salam në një prej parashikimeve të tij flet për krijimin e një shoqërie në të ardhmen, udhëheqësit e së cilës janë njerëz të padrejtë dhe të degeneruar, të cilët popullin musliman do ta largojnë nga rruga e drejtë. Në rrethana të tilla, e padrejta vendoset në pozitën e vet, ndërsa ignoranca gjen rëndësinë e saj, duke krijuar rebelim të madh përballë dispozitave hyjnore. Në këto kushte, predikuesit të vërtetës janë të paktën në numër dhe situata përkeqësohet, deri në atë mas sa që duket se një bish ka sulmuar njerëzit. Rruga e humbur përsëri fiton vlerë dhe marrëdhëniet shoqërore ndërtohen mbi baza të mëkatit dhe rebelimit ndaj urdhrave hyjnor dhe kështu edhe kundër veprimeve antifetare. Standardi i miqësisë bëhet gënjeshtra dhe hipokrizia, ndërsa standardi armiqësive bëhet e vërteta. Në kushte të tilla, miqësia e njerëzve mes njëri tjetrit është vetëm miqësi gjuhësore, ndërsa zemrat e njerëzve janë të armiqësuara me njëra tjetrën. Njerëzit nuk e vlerësojnë mëkatin si një veprim i yndyrë dhe krenohen me kryerinë e tij, ndërsa çuditen nga pastërtia dhe devotshmëria për arsye se ata Islamin e kanë kuptuar në mënyrë të drejtë. Ligjërata 108.
Ali,
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.